cea de-a 15-a lecțiune biblică și ultima din ciclul despre oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții. Este astăzi în Evanghelia după Matei, capitolul 14. Vom citi de la versetele 26 la 32. Repet, Evanghelia după Matei, capitolul 14, de la versetele 26 la 32, pagina în Biblie 940. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis: este o nălucă! Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți! Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce a intrat în corabie, a stat vântul. Amin. Iubiți frați și surori, în seara aceasta vom proceda împreună la concluzia lecțiunilor noastre biblice despre aceste posibile situații care pot să fie și în viața unui credincios, situații despre care am vorbit în 14 lecții consecutive până acum, aceasta fiind a 15-a, situații care provoacă crize, situații care ne incomodează și care nu ne ocolesc deloc. În seara aceasta voi conclude aducând în fața Bisericii Domnului de aici și a celor care vor asculta aceste studii pe casete audio o lecție specială despre îndoială. Deci subiectul nostru este criza provocată de îndoială. Îndoiala aceasta este comună tuturor. Eu am avut crize de îndoială, familia mea a trecut prin îndoială, Sfinții Domnului au trecut prin îndoială și cred că, fără excepție, fiecare din noi și toți oamenii de-a lungul veacurilor, în toată legătura lor cu Domnul, au avut la un moment dat o criză de felul acesta. Ce este îndoiala? Cum o definește Sfânta Scriptură? Cum lucrează fenomenul acesta al îndoielii în noi? Ce îl declanșează? Ce îl provoacă? Și odată declanșat, care sunt pagubele îndoielii? Și pentru că vom cunoaște și declanșarea și pagubele, desigur că ne interesează care este formula să ieșim din această criză. Sfânta Scriptură definește îndoiala în felul următor. În epistola lui Iacob, capitolul 1, versetul 5 și 6, am să-l citesc pentru ca să se vadă legătura corectă a ideii pe care Iacob o enunță, spune așa: dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Dacă posibilitățile ne-ar permite, ca să citim în limba greacă acest pasaj, l-am citit versetul 6 în felul următor: dar să ceară cu credință această înțelepciune, fără să aibă o minte dublă. Acesta este deci tradus cuvânt cu cuvânt: fără să se îndoiască deloc, este fără să aibă o minte dublă. Ce vrea să spună Iacob este următorul lucru: că îndoială este într-adevăr o minte dublă, este oscilația pe care o are credinciosul la un moment dat, o oscilație între promisiunea care este în față și nevoia de a intra în această promisiune. Mintea lui și inima lui oscilează să ia promisiunea, oscilează în ce privește puterea de a lua promisiunea, posibilitatea de a lua promisiunea. Și întotdeauna se va naște în minte și în gând un oare. Oare. Este identic, dacă vreți, cu acest exemplu simplu pe care am putea să-l oferim: când te duci în vizită într-o familie, copiii fiind foarte sinceri și toți copiii sunt iubitori de dulciuri, dar admitem că în familia aceasta tu n-ai fost deloc, ori chiar dacă ai fost, educația copiilor este de așa manieră încât ei să nu primească nimic de la un străin, nu? Așa suntem noi, așa ne educăm noi copiii, de multe ori. Și odată ce ai ajuns în familie, ai pus mâna, ai introdus mâna în buzunar și ai scos de acolo câteva bomboane. Și spui copilul: vino și ia-ți și tu o bomboană. Copilul are mintea dublă între ce a spus tata și mama să nu ia și între bomboana de care e în fața lui, deci promisiunea care e în fața lui și pe care o dorește. De ce el oscilează? Cam în felul acesta definește Sfânta Scriptură îndoială. O oscilație între două situații, una de neputință și una de putință. Promisiunea este în față, vă dau înțelepciunea, nevoia este aici și acum oscilăm, o căpătăm sau nu o căpătăm, ne încredem în promisiune sau nu ne încredem. Dar, desigur, că vorbind despre îndoială, noi trebuie să intrăm în detaliile ei așa cum le-am experimentat în viață, așa cum ne învață de fapt Sfânta Scriptură. Și în primul rând, frați și surori, în primul rând, ce provoacă îndoiala? Deci, ce poate să provoace îndoiala? Noi foarte repede ne-am grăbit să spunem că îndoiala este provocată de lipsă de credință. Răspunsul acesta este un răspuns doar pe jumătate. Este doar un jumătate de adevăr. Nu întotdeauna îndoiala însemnează lipsă de credință. Nu întotdeauna îndoiala însemnează lipsă de credință. Și poate vă veți întreba cum? Că dacă aș avea credință, nu m-aș îndoi. Priviți următorul aspect. Noi suntem obișnuiți cu cuvântul Domnului. Noi suntem obișnuiți cu cuvântul Sfintelor Scripturi. Avem fiecare experiență cu Dumnezeu ca să nu ne îndoim de puterea Lui. Fiecare avem. Și dacă cineva spune că nu are vreo experiență cu Dumnezeu, are cel puțin experiența mântuirii. Știe că a fost în păcat și de acolo l-a scos Dumnezeu. Când apare însă fenomenul acesta al oscilării între intrare în promisiune și satisfacerea nevoii, când întinzi mâna după promisiune, când apare fenomenul acesta, deci pe care noi îl numim îndoială, nu însemnează neapărat lipsă de credință, pentru că în inima ta și în inima mea, eu nu mă îndoiesc că este un Dumnezeu. Nu? Nu ne îndoim că este un Dumnezeu. Credem lucrul acesta. Și știm că este acolo sus și știm că este și jos în fața noastră. Nu ne îndoim deloc de lucrul acesta. Nu ne îndoim de atotputernicia lui Dumnezeu, de a ne oferi lucrul de care noi avem nevoie. Nu ne îndoim. Știm că Dumnezeu este atotputernic. Ceea ce însă ne deranjează în clipa aceasta, când spunem că avem îndoială, deci nu este lipsă de credință, ceea ce însă ne deranjează în clipa aceasta este curajul de a ne rezema pe acest Dumnezeu pe care îl credem, curajul de a ne rezema pe promisiunile pe care El ni le-a făcut. Deci nu este lipsă de credință. Pe de altă parte, îndoiala în sine poate să fie provocată de o experiență traumatică pe care noi am putut să o avem în viață la un moment dat. O experiență care ne-a zguduit. În general, umblând cu Dumnezeu, noi ne creiem această imagine falsă că toate lucrurile vor fi bine. Este falsă imaginea, pentru că deși cu Domnul toate lucrurile sunt bine, noi știm că avem un adversar, pe diavolul, care va face tot ce va sta în putere să nu putem noi să ne bucurăm de toate lucrurile pe care ni le pune Dumnezeu la dispoziție. 2. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui și în făgăduințele pe care ni le-a făcut, frați și surori, poate să aibă la un moment dat, și nu numai poate, acesta este adevărul, la un moment dat El are planuri speciale pentru noi, care nu se potrivesc cu intrarea în posesia unei făgăduințe atunci când noi o vrem. Exemplu, să ne uităm la cei 3 tineri în cuptorul cu foc. Adică ei nu sunt acum în cuptor, lor, ei sunt amenințați. Ei sunt puși în situația în care să nege existența lui Dumnezeu, ori sunt puși în situația să facă un compromis. Acum zicem ce zice el și așa credem ce vrem noi. Este exact cu ceea ce ni se întâmpla deseori când eram în România. Dacă careva dintre dumneavoastră ați fost interogați vreodată de către securitate, acest lucru ni se spunea mereu. Cum, ce mai? Semnează aici o declarație, spune ca noi și fă ce vrei după aia. Să faci un compromis. Că odată ce ai făcut compromisul, erai pierdut. Și era problema aceasta să nu faci compromisul. Pe de altă parte, acești tineri erau puși în situația, deci să se îndoiască literar de puterea lui Dumnezeu, să se îndoiască literar de făgăduințele lui ca să se rezeme pe puterea lui Dumnezeu. Însă acești tineri ne oferă următoarea învățătură. Când Nebucadnețar le-a spus, priviți, cuptorul acesta se va încinge și va arde 7 ori arsul lui normal. Și imaginați-vă că odată aruncați în acest cuptor, voi sunteți topiți. De aceea, fiți deștepți și voi 5 minute. V-ați închinat mie și așa eu vă apreciez, pentru că voi sunteți consilierii mei cei mai buni pe care i-am regat. V-am școlat, v-am hrănit, sunteți cei mai bine îmbrăcați, intelectuali, am nevoie de voi, dar acum sunt eu legat de împrejurarea aceasta. Și ei au spus următorul lucru, deci exact așa ce vă spuneam la început cu fenomenul credinței. Ei au spus, împărate, Uite care este problema. În legătură cu credința noastră, noi am vrea să fii sigur că la chipul tău nu ne închinăm, noi nu vrem să te facem de râs în fața mulțimii, compromisuri nu facem cu tine, noi stăm fermi pe ceea ce suntem. Bine, bine, ce înseamnă această fermitate a voastră? Fermitatea noastră înseamnă următorul lucru, și anume, prin credință noi mărturisim că Dumnezeul, dacă vă citim în Daniel, zice, Dumnezeul nostru, împărate, poate să ne scape. Iată ce au mărturisit ei. Au mărturisit exact ce vă spuneam, atotputernicia lui Dumnezeu. Au mers mai departe și în dialogul lor cu împăratul i-au zis, și Dumnezeul nostru, Nebucadnețar, să știi, chiar ne va scăpa din mâinile tale. Iată, Dumnezeul nostru care slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins. Deci el poate, au mărturisit atât puternicia lui. Și ne va scoate din mâna ta, împărate. Nu numai că poate, ei au mărturisit și voință din partea lui Dumnezeu să le facă bine. Și noi credem același lucru. Deci nu numai că poate, și ne va scoate din mâna ta, împărate. Este voință din partea lui să facă exact ce spunem noi. Versetul 18. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știm, împărate, că nu ne închinăm chipului tău. Foarte mulți se grăbesc să interpreteze pe acești tineri că, de fapt, dacă au recurs la ceva, au recurs tocmai la compromis. Nu este compromis deloc. Este tocmai ceea ce vreau să vă spun în această idee când vorbim despre îndoială. Sunt momente în viața noastră de credință, frați și surori, momente în care Dumnezeu va urmări un scop special cu noi, să ne treacă printr-o încercare. Va urmări un scop special cu noi să demonstreze ceva din legătura lui cu oamenii. În cazul de față, Dumnezeu a demonstrat că el poate fi slujit și la curtea împăratului în cele mai dificile împrejurări și a demonstrat în fața a sute de națiuni care erau adunate acolo. Sute de națiuni care erau adunate acolo, pentru că de fapt aproape tot pământul era cucerit de Babilon. Asta a vrut Dumnezeu să demonstreze. Nu au știut acești trei tineri, însă ei au știut un lucru, lucru pe care trebuie să-l cunoaștem și noi în procesul credinței. Ultimul cuvânt în istoria noastră îl are Dumnezeu. Ceea ce au spus ei în versetul 18 al capitolului 3, când a spus, și chiar dacă nu ne va scoate, împărate, să știi că tot nu ne închinăm, ei au spus, împărate, noi credem în ultimă instanță în providența lui, adică în înțelepciunea lui de a conduce toate lucrurile spre scopul lui final, nu spre scopul meu. N-au căzut în îndoială, nici în compromis. A spus, cu alte cuvinte, împărate, noi nu știm care este planul lui în clipa de față. Deci, noi credem că el este atot puternic, credem că și poate, are voință să ne scape. Asta este Dumnezeu la care noi ne închinăm. Dar poate că el are un plan special cu noi, noi nu cunoaștem acest plan, nu avem revelația planului, de aceea nu ne vom îndoi nici de existența lui, nici de bunăvoința lui față de noi, nici de atot puternicia lui de a ne scăpa. Și ceea ce vom face, ne vom rezema pe înțelepciunea lui, prin care toate lucrurile le călăuzește spre scopul pe care el îl dorește. De aceea nu ne închinăm, chiar dacă nu ne scapă. Acest fapt provoacă criză, provoacă îndoială în noi, pentru că nu-l cunoaștem. Nu-l cunoaștem, nu știm ce se întâmplă cu noi în momentul acesta. Nu știm care este planul lui Dumnezeu în spatele necazului, a încercării, a strâmtorării pe care o experimentăm fiecare la un moment dat. Și dați-mi voie să spun, fără să exagerez acest gând, când cineva nu mai are nicio problemă, când cineva nu mai este urmărit de nimic, de nimeni, când cu cineva nu se mai întâmplă nimic, ci toate merg smooth, cum zice americanul, toate merg liniștiți ca o apă, dragul meu, cu tine-i bai. Și e un bai mare. S-ar putea să fi scăpat deja din voia lui Dumnezeu. S-ar putea să fi scăpat deja din voia lui Dumnezeu. Însă câtă vreme încă este ceva bun în tine, legătura ta cu Dumnezeu, Câtă vreme mai este ceva bun în mine, în legătura mea cu Dumnezeu, atâta vreme voi avea probleme. Atâta vreme cel rău se va lupta împotriva mea. El nu se luptă cu cel care toată ziua este în bufet, că e a lui. Se luptă cu tine care mai ai puțină credință și mai poți să te rezemi pe brațul lui Dumnezeu și pe făgăduințele lui. Însă dăm voie să-ți spun, nici tu și nici eu și nici un sfânt din Sfânta Scriptură, din toată istoria lui Israel și din toată istoria bisericii, nu a fost vreodată în posibilitatea să cunoască tot planul lui Dumnezeu cu privire la el. Nici un sfânt. De aceea, când au trecut prin lucruri pe care nu le-au înțeles, chiar dacă au căzut pentru un moment dat la îndoială, cum este cazul din pasajul pe care l-am citit, Petru. Deci Petru este exemplu tipic, tocmai de ce am citit pasajul. Și Petru este stâlpul bisericii, nu? Toată lumea vorbește despre Petru. Și nouă nici nu ne place să ni se spună la un moment dat că mai marii noștri au fost oameni de aceeași fire ca și noi. Exact așa au fost. S-au îndoit ca și noi, au alunecat ca și noi, au gândit neputincios ca și noi, însă întotdeauna au știut să se pocăiască, să întoarcă chiar la Domnul și să fie ridicați. Petru a zis, bine, dacă tu ești, de asta nu s-a mai pomenit încă, să umble cineva pe apă. Uite, dacă tu ești, eu cred, spune-mi că vin. Vino. Și dacă a demonstrat cineva credință, acest cineva a fost Petru. N-a primit o lecție cum să calce pe apă, n-a primit un instructaj de la Domnul cum să treacă peste barcă, în ce poziție să se așeze, cum să pășească, nimic. I s-a oferit doar un cuvânt. A spus, vino, atât i-a spus Domnul. Și Petru a luat acest cuvânt drept cuvântul lui Dumnezeu, care este în stare să facă apă solidă. Este cuvântul lui Dumnezeu care este în stare să învieze morții. Este cuvântul lui Dumnezeu care este în stare să creeze ceruri și pământ. Și a zis, bun, dacă atât îmi dai cuvânt, atât îmi trebuie. A luat cuvântul și a călcat pe el. Și apa a fost tare sub picioare. Tare. El n-a cunoscut care este planul final cu el. N-a cunoscut. Și pentru că n-a cunoscut care este planul final cu el, se vede clar că în loc să fie concentrat la ce se întâmplă, și să fie concentrat la Domnul în această situație, el și-a luat această concentrare de la Domnul. Dar când a văzut că vântul era tare, n-a mai văzut că Iisus este în față. Rețineți acest lucru. El a văzut vântul. Dacă a mai văzut cineva vântul, spuneți-mi că eu nu l-am văzut, dar el a văzut vânt. În loc să-l vadă pe Domnul. Când a văzut, a simțit acest lucru, deci el n-a mai fost preocupat cu atotputernicia lui Dumnezeu pe care a avut-o demonstrată practic câteva clipe mai înainte. Nici n-a fost preocupat cu voința pe care o are Domnul cu privire la el să nu se scufunde și să-i meargă toate lucrurile bine. Nici n-a fost preocupat de providența divină, așa numim noi, deci călăuza finală a tuturor lucrurilor pe care Domnul o are cu privire la noi și la toate lucrurile la un moment dat. Nici n-a mai fost preocupat, ci l-a fost preocupat cu necazul, cu problema. Și când ești preocupat cu necaz și cu problemă, fără să mai dai gând ca și cei trei tineri la faptul că Domnul s-ar putea să aibă ceva special cu tine sau cu mine pe care încă nu mi l-a revelat, atunci începe scufundarea noastră. Atunci începe îndoiala noastră. De aceea, ceea ce trebuiește să rețină fiecare frate și soră, ceea ce trebuiește să rețin eu și casa mea, este acest lucru. Niciodată Dumnezeu, frați și surori, nu ne abandonează. Dar niciodată. Dacă am intrat într-o dificultate, și dacă Domnul nu ne-a dat o explicație rațională, logică, ori prin revelație, dificultății prin care trecem, chemarea pe care o avem din partea lui Dumnezeu este să nu ne luăm ochii de la Domnul, pentru că El toate lucrurile le face să convergă spre un final biruitor. Toate! Toate! Inclusiv, dăm voie să-ți spun, inclusiv pe diavolul îl folosește ca tu să ajungi unde trebuie să ajungi. Inclusiv pe diavolul. Pentru că atunci când ești lovit, atunci când sunt lovit și diavolul este îngăduit ca să mă lovească sau să te lovească, inima mea și privirea mea, el vrea să o stimuleze să fie mai atent asupra lui. Numai dacă îmi scapă providența planului final, numai atunci pot să mă îndoiesc în situații de felul acesta. Și, repet, frați și surori, nimeni să nu trăiască cu acest gând că el știe toate planurile lui Dumnezeu, pentru că noi nu le știm și nici nu le vom ști câtă vreme umblăm pe pământ planurile lui cu privire la noi în încercările prin care trecem. Ilie a zis: pe toți profeții tăi au omorât. Și dacă mai este vreun profet despre care se vorbește în paginile Sfintelor Scripturi, despre unul care se vorbește ca despre acel care are un destin special să se întoarcă iarăși pe pământ în timpul necazului celui mare și să propovedească Evanghelia, acesta este Ilie. Și el a avut curajul în dialog cu Domnul să spună: pe toți profeții tăi i-au omorât, câți au mai rămas? Un. Și ăla zi eu. Ăla zi eu. Și Domnul a spus: Ilie, tu ești numai profetul meu, nu ești Dumnezeul meu. Tu ești numai profetul meu. 7.000 mai am ca tine. Nu unul, 7.000 mai am ca tine. Deci iată ce poate să provoace criză. Scăparea din atenția noastră a faptului că ultimul cuvânt într-o împrejurare care ne zguduie îl are Domnul. Și acest ultim cuvânt al lui Dumnezeu cu privire la noi este un cuvânt de biruință. Nu este un cuvânt de nenorocire. Pe de altă parte, când vorbim despre factorii aceștia care provoacă îndoială, am spus, o experiență traumatică este aceea care ne face să ne îndoim. Poate faptul că ai aflat că ai cancer, te întrebi, unde mai sunt promisiunile lui Dumnezeu? Dacă mai este Dumnezeu? Ori, dacă ai descoperit infidelitate în casa ta, la soț, ori la soție, te întrebi, oare de ce s-a întâmplat lucrul acesta cu tine? De ce s-a întâmplat lucrul acesta cu mine? Oare ce am păcătuit? Tu imediat cauți o explicație logică. Și nu este întotdeauna o explicație logică. Și pentru că nu ai o explicație logică, îți vei spune: Domnul m-a părăsit, Domnul nu este cu mine, Domnul nu este cu casa mea, Domnul nu este cu copiii mei, Dumnezeu nu mai aude rugăciunile mele, Dumnezeu nu mai răspunde la postul meu, Dumnezeu nu mai dă niciun semn să știu dacă mai sunt al lui, relația mea cu el este o relație moartă. Situația moartă. Experiențele acestea, într-adevăr, pot să provoace îndoială, deci. Șocuri emotive. Sunt, pe de altă parte, experiențe care ai putut să le ai când erai copil, care, rămânând în memoria ta, rămânând în inima ta, experiențe traumatice, atunci când ai ajuns mare, încă vei fi stângaș pentru că ele îți vor vorbi în sensul îndoielii, în sensul nesiguranței, a minții duble, a gândirii duble. Poate ai fost abandonat de părinți, ori poate părinții tăi au fost niște părinți infideli, ori s-a întâmplat așa cum am vorbit, nu? Poate ai fost violat când ai fost mic. Și faptul acesta provoacă neîncredere în raporturile cu oamenii, îndoială în integritatea lor, întotdeauna în dialogul pe care s-ar putea să-l ai cu cineva la un moment dat, vei fi ispitit și vei fi tentat să vezi numai ceva dușman, ceva îndreptat împotriva ta. Oare de ce a vorbit cu mine? Oare pentru același lucru, pentru acea experiență care am avut-o eu atunci? Oare aceeași minte o are? Oare aceeași atitudine o are? Sunt cumulate și ținute în inimă. Ele au o încărcătură emotivă foarte mare. Și când încărcătura emotivă, frații și surori, ia control în viața noastră, atunci nu suntem la un pas de îndoială, suntem în îndoială în fiecare zi. De ce? Pentru că nicăieri, nici în legătura cu Dumnezeu și nici în oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nicăieri, o persoană care este condusă numai de experiențele ei emotive, o persoană din aceasta întotdeauna va falimenta, întotdeauna va avea experiențe una mai mare decât cealaltă. Probabil că cel mai simplu am să vă determin să înțelegeți în următorul fel. Serviciile noastre nu cele mai mari, zicem noi așa, ca să folosesc termenul dumneavoastră, sunt duminică seara. S-au învățat românii așa, să vină la biserică duminică seara. Și în general, să vorbim așa despre biserica noastră, în general am auzit aceste dialoguri. Mergem acum aseară la biserică și auzim o predică bună, poate și o rugăciune bună și suntem încărcați toată săptămâna. Am auzit acest dialog, de aia vă vorbesc în felul acesta. Și vin. Și foarte bine că vin frați și surori, vin prieteni la casa Domnului. Și foarte bine că se umple casa Domnului. Mărit să fie Domn. Sunt mișcați probabil de predica aceea, sunt mișcați de cântarea aceea, de închinăciunea aceea. Mișcarea este emotivă. Să simt așa de bine, pentru că au prins o legătură cu cerul, au prins o legătură cu Domnul. Dacă i-am chemat și în față la rugăciune, imediat sunt aici la rugăciune. Dar pentru că au rămas numai cu o experiență emotivă, sufletească cu Domnul, fără să armonizeze experiența emotivă cu cea intelectuală și să gândească puțin cuvântul care l-a auzit, să vadă că acel cuvânt îi cere responsabilitate, acel cuvânt îi cere să rămână în picioare, îi cere să fie major, pentru că mâine va fi lovit, mâine e dat afară din serviciu, mâine primește un F la examen, nu? Primește un D minus și trebuie să-și repete cursul și nu mai are nici bani să-și plătească examenul respectiv. Sau să vorbesc pe limbajul frasului român din România, a pierdut examenul, a primit un 4, nu? Te poți aștepta. Te poți aștepta. Un lapsus se poate întâmpla la oricine. La oricine. Dar dacă n-am gândit și intelectual pe lângă experiența emotivă care am avut-o cu Domnul, vai ce bine m-am simțit, ce frumos, ce bine ne-a cercetat Duhul Domnului, dar cât de bine au mers cântările, toate au mers bine, toate au mers bine. Însă am stat numai în atmosferă fără să gândim atmosfera. Și atunci când trăim numai emoție, frați și surori, când trăim numai emoție, suntem foarte vulnerabili. Foarte vulnerabili. Familia este foarte vulnerabilă. Acești doi tineri care vin în fața noastră și te uiți la ei, radiază de dragoste, radiază de tinerețe. Se vede pe ei că se iubesc. Îți este drag să te uiți la ei. Îți este drag să cânți cu ei, să te rogi cu ei. Dar dați-mi voie să vă spun, de multe ori în faza aceasta pe care o numim noi lună de miere, în faza aceasta este mai multă emoție. Este mai multă emoție decât minte. De aia s-a născut și expresia aceasta că dragostea e oarbă. Nu vede nimic și destul de rău. Că ar trebui să le vadă toate. Ca să știe să le repare la timp. Pentru că nu le vede când trebuie și le vede mai târziu pe când le vede. Nu mai e forță să le repari. Nu mai este forță. Trăiesc numai din punct de vedere emotiv. Dar când s-a sfârșit luna de miere și așa a început serviciu, și a venit de la serviciu, a doua sau a treia zi, să zicem, a venit el, soțul, nu știu ce i-a spus șeful de data aceasta, și tare la descumpăniți. Când vine acasă, intră pe ușă, nu mai pupă pe tinerica lui soție. E ceva rău cu tine? Ceva rău cu tine, dragă? Nu e niciun rău. deja începe să se trezească. Parcă nu e mai cel de luna trecută. Parcă nu e mai cel de luna trecută. Începe să aibă îndoială. Mă iubește? Nu mă iubești. De ce? Dă telefon la mămică. Mămică, nu știu, a venit supărat, dar nu știu cum să-l cool down. Nu știu cum să-l aduc pe făgașul bun, nu? Păi ce-i place să mănânce? Păi nu știu, mămică, că nici nu mai țin minte acum. De ce? Vedeți? Pentru că se trăiește numai emotiv. Așa este experiența multora cu Domnul. O experiență emotivă. Bă, ce bine m-am simțit la studiul acesta. Ce bine a cântat formația asta. Și merge acasă bucuros. E bun lucru acesta. Însă, la experiența ta emotivă adaugă înțelegerea intelectuală. Și la înțelegerea intelectuală și cea emotivă, dragul meu, dă-mi voie să spun că trebuie să mai adaugi un al treilea component. Este componentul voinței. Pune voință. Pune voință. De ce trebuie să pui voință? Ca să poți să rămâi în picioare când ești prin încercare și când îndoiala vine. Deci nu-i neapărat faptul că negi pe Dumnezeu. Și să nu creadă cineva că... Vreau să forțez înțelesul Sfintelor Scripturii în această privință. Ori să-l crede cineva că vorbesc la adresa lui sau ei și îl compar cu exemplul pe care vreau să-l dau. Ceea ce vreau să vă spun este că acest component al voinței este atât de important și atât de puternic încât te ajută să stai în picioare în momentul crizei, ca să nu oscilezi. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în această privință. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Toți credem lucrul acesta, nu ne îndoim. Dar și dracii cred. Și să înfioară, au și emoții. Observați? Uite cât este de asemănătoare credința cu a noastră. Spre rușinea noastră trebuie să spunem. Și ei cred. Știu că este un singur Dumnezeu. Se înfioră, au și emoții, au experiență emotivă cu Domnul. Dar nu au al treilea component. Ce nu mai fac ei? Ce nu mai fac ei? Nu-i mai fac voia. Nu adaugă componentul acesta. Nu-și mai pun voința lor în armonie cu voința Domnului. Și ceea ce vreau să spun, dragul meu, este următorul lucru. Experiența ta cu Dumnezeu ca să te scoată din criza îndoielii și experiența mea cu Dumnezeu ca să mă scoată din criza îndoielii cere să fiu în următoarea poziție. În tot timpul, indiferent cât de greu sunt lovit. În primul rând, deci să nu mă îndoiesc, pentru că știu că nu ne îndoim de existența lui Dumnezeu și de atotputernicia lui. Este factorul intelectual. În al doilea rând, existența aceasta trebuie să mă determină să am un simțământ oarecare. Îl iubesc sau nu îl iubesc? Mă încred sau nu mă încred? Sunt nepăsător sau am un simțământ pentru acest Dumnezeu despre care eu spun că există? Deci trebuie factor emotiv. Dar, acum dacă știu că El este, dacă emoții creează în mine și înțelegi tu care mă asculți că emoțiile acestea sunt mai multe, unii nu fac rău, de exemplu, de ce nu fac rău? Pentru că zice, mă tem să nu mă bată Dumnezeu. Au această expresie. Și mă tem să nu mă bată. Nu fac rău de frică, deci emoția lor este să tem de noiaua lui Dumnezeu, de bățul lui Dumnezeu. Au această emoție. Dacă n-au altă emoție, până la urmă este bună și aceasta. Să nu facă rău, măcar să nu se apuce să facă prostii, să se apuce de rele. Dar ceea ce ne cheamă cuvântul Domnului este ca credința noastră în existența Lui, în atotputernicia Lui, în bunăvoința, Dumnezeul nostru poate, în bunăvoința Lui față de noi, în faptul că Și dacă nu ne scapă, că toate lucrurile le călăuzește, cum spun cei trei tineri, spre finalul dorit de El, care întotdeauna e binele tău și binele meu. Deci chiar dacă toate acestea le-au la un loc, problema este, factorul acesta intelectual trebuie să stârnească în mine un sentiment de dragoste, să-L iubesc pe acest Dumnezeu, nu de frică, nu de frică. Dacă am intrat acolo unde nu intră nimeni sau nu mai intră lumea, să mă uit în toate părți, oare că nu cumva trec cu cineva cu mașina pe aceea să mă vadă. Și Doamne ferește! Te ferește tu, te ferește Dumnezeu. Și după ce am acest sentiment, este voința. Voința mea pe care trebuie să o pun la lucru. Bun, acum știu ce voi face. Nu cunosc care este planul lui Dumnezeu cu privire la mine. Nu cunosc, n-am o revelație care e planul lui Dumnezeu cu privire la situația mea. Nu știu de ce sunt în criza aceasta. Ce voi face? Mă voi îndoi? Voi rămânea doar la raportul acesta în care cred și mă înfior, știu mai departe? Nu, nu voi rămânea numai ce. Ci voi avea voința, așa cum au zis cei trei tineri. Și chiar dacă nu ne scapă, voința noastră este să nu ne închinăm la chipul tău, să nu facem compromis cu tine, ci să rămânem credincios acestui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, s-ar părea să nu pară așa de simplu după cum vorbim. Pentru că una este să vorbești astăzi, când probabil că majoritatea lucrurilor îți merg bine, ca să nu spun toate, să nu exagerăm, că nu ne merg ele toate bine, nu? Și alta este când ești în întoiul încercărilor. Una este să te bucuri când ai văzut că ai călcat pe apă și piciorul stă deasupra apei. Și s-a uitat Petru brav la Domnul Iisus Hristos. Eu mi-l imaginez, fără să exagerez, că el s-a uitat foarte brav. Și eu sunt ca tine, Doamne. Și s-a uitat așa, băi, ce vânt! Și s-a dus. Și alta este să fii jumătate scufundat în apă. Nu? Una este să mergi pe apă și alta este jumătate să fii scufundat în apă. Ce ne oferă Petru? Nu? Ne oferă posibilitate de ieși din impas. Și posibilitatea de ieși din impas în momentul de îndoială este rugăciunea, frați și surori. Și când a văzut, a început să se scufunde. Și ce a făcut Petru? Ce a făcut? Pasajul nostru spune că a strigat, nu? Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se scufunde, a strigat. Aș vrea să înțelegeți, s-a rugat cu voce tare. Așa vă invit să citiți. Soluția este, în primul rând, rugăciune. Doamne, scapă-mă! Nu se poate. Nu se poate să-L abandonezi pe Domnul și să ieși din impas. Când l-ai abandonat pe Domnul, pe lângă impasul care îl ai, necazul va fi mai mare. Necazul va fi mai mare. Îndoiala ta, abia acum, în această fază, când îl vei abandona pe Domnul, îndoiala ta se va transforma în necredință. De aceea, repetând o dată, nu confunda îndoiala cu lipsă de credință. Însă când tu l-ai abandonat pe Domnul, îndoiala atunci se transformă în faza aceasta finală numită necredință. Și rezolvarea problemei tale sau problemei mele este imposibilă în această fază. Ori dacă este vreo rezolvare, să zicem noi rezolvare, este una care o aduce un nou set de probleme, o nouă mărăciune. Imediat, pasul următor în soluționarea îndoielii, pasul următor este revelația pe care o avem în versetul 31 din Matei 14. Îndată, Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule. Revelația care o avem este dublă în acest pasaj. Și anume, prima revelație este că după rugăciunea lui Petru, în momentele de criză, întotdeauna Domnul este cel mai aproape de noi. Îndată! Chiar dacă se părut că a trecut două săptămâni, trei săptămâni. Și dați-mi voie în clipa aceasta să repet un exemplu pe care l-am mai spus în această biserică, dar care în contextul în care vă vorbesc în seara aceasta este nou. Este nou. Este această familie tânără, să spunem. S-au căsătorit anul trecut și acum au primul lor baby, primul copil. Dar nu trebuie să fie primul. La oameni cu minți, la părinți credincioși, și primul și al zecelea sunt la fel de drăguți, sunt toți darul lui Dumnezeu. Amin? Și este acest copil. Dacă ați văzut, și ați văzut, pentru că suntem părinți, cum arată copiii nou născuți. Nu vrem să exagerăm, dar de multe ori nici cum. Dar când s-a născut copilul nostru, îl arată tare frumos. Copilul meu arată cel mai bine. Cred că așa e cu fiecare. Apoi, copilul începe să se dezvolte și părinții sunt așa de mândri dacă la trei săptămâni copilul a zâmbit când au vorbit el cu el. Ăsta de la trei săptămâni a început să le priceapă. Tare inteligent. Toate le face copilul acesta foarte bine. De minune, cum este expresia. Și copilul se dezvoltă, și copilul se dezvoltă. Și părinții încep să îl învețe pe copil să umble. Îl țin amândoi de mână. Este aurașul lor. Și pășește copilul. Și într-o zi copilul stă cucu, cum ziceau bătrânii mai demult. Stă singur. Nu stă fără minte, cum zic americanii. Așa. Stă singur copilul. Se cam leagănă el, cam în toate părțile se duce. Dar câtă bucurie este în inima părintelui. Băi, stă copilul. 2, 3, 4, 5 zile mai târziu, copilul face primul pas. Și vezi că își dă drumul de la canapea la mobilă. Vai, câtă bucurie! În lumea asta noastră modernă, dacă ai cameră de filmat, să poți să prinzi momentul acesta, este memorie pe viață, nu? Însă seara aceasta, când copilul a început, are 2-3 zile de când începe să umble singur, în seara aceasta îți vine păstorul în vizită. Hai să luăm că pe păstor acum, nu? Și îți vine păstorul în vizită. Ai pregătit cea mai bună cafea, așa? Și acum, ce se arăți la păstor și la soția păstorului? Să vedeți, copilul nostru umblă, zice. Tuti, dar cât timp are? Zice, 9 luni jumate. Și umblă deja. Să vedeți numai că umblă. Și de i-a adormit copilul. Părinte așa de mândri de el că se duc și îl scolă. Trebuie să-l vezi că umblă, nu? Nu poți arăta ceva mai bine. Nu este ceva mai frumos în casa aceea. Și este schimbat copilul și este adus să-l vadă oaspetele. Este pus copilul în mijlocul living room-ului, dar tu ai casă frumoasă, casa ta e cu parchet, nu-i cu covor ca și celelalte case. Și dacă în casa aceea cu parchet ai căzut jos, să simți că ai căzut jos. Și copilul este dus în mijlocul casei și este lăsat singur, că trebuie să-l vadă păstorul cu soția lui cum umblă în picioare. Ceea ce vreau eu să spun este următorul lucru. Dacă în clipa aceea ai putea tu să intri în inimuța aia copilului și în mintea aia lui mică și să stai de vorbă, să dialoghezi cu el, copilul ți-ar spune următorul lucru: am niște părinți criminali, uite, încă nu știu să am echilibru și m-au pus să stau aici pe parchet singur, dacă cad. Să știi, ți-ar spune copilul acesta. Și se vede pe el, pentru că este figura aia disperată. Se uită în toate părțile, nici păstorul, nici sora pastor, nimeni nu-i întinde mâna. Păi, ce musafiri oamenii ăștia. Întrebarea mea este următoarea. Când este copilul acela mai vegheat de părinții lui? Când? Când îl duceau de mână amândoi sau acum când l-ai lăsat singur acolo? Când? Ăla-i momentul. Ăla-i momentul. Știi de ce? Pentru că este os din oasele tale și carne din carnea ta. și nu ai dori cu niciun chip să vezi cea mai plăpândă și mai gingașă ființă care e ieșită din tine căzând și să se zdrobească. N-ai dori lucrul acesta. N-ai dori. Lucrurile stau cu atât mai mult, spune Sfânta Scriptură. Ține minte ce spune acum. Cu atât mai mult Tatăl vostru cel ceresc, care știe că suntem os din oasele Lui și carne din carnea Lui. Când ne-a lăsat în vânturile care ne lovesc, în valurile care sunt împotriva noastră, în încercările cele care ne-au făcut să ne întrebăm, mai ești acolo, Doamne? Să știi că nu e acolo, e aici. E aici. Îndată și-a întins mâna. Lui Moise când i-a zis, aș vrea să-ți văd fața ta, ține minte ce a răspuns Domnul. I-a zis așa, am să te pun în crăpătura stâncii, dar i-a spus în ce poziție o să-l pună, în ce loc. Și am să te acopăr cu mâna mea. Practic i-a zis lui Moise următorul lucru, am să te pun în raza imediată a intervenției mâinii mele divine. Am să te ajung cu mâna mea, îndată. Dumnezeu este mai înțelept decât noi, părinții pământești. Și de aceea va ști să ne ispăvească, slăvit să fie numele Lui. A doua mare revelație este, deci pe lângă promptitudinea cu care Domnul intervine, a doua mare revelație este că Domnul nu îmi va reproșa, remarcă acest lucru, nici nu-ți va reproșa murmurul tău și murmurul meu din timpul îndoielii. Și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Deci, nu l-a luat pe Petru la ceartă. Nu l-a luat. Se spune, atâta vreme am umblat cu voi, v-am demonstrat atâtea lucruri, de atâtea ori v-am învățat. De atâtea ori, desigur, a zis atât doar, puțin credinciosule, l-a făcut conștient, zicându-i, știu ce s-a întâmplat cu tine. Mi-ar fi plăcut să rămâi mai tare în picioare, dar nu-i nimic, eu te ridic de acolo, nu-i nimic, eu te ridic de acolo. Asta este înțelepciune dumnezeiască. Dacă vreți, este și psihologie dumnezeiască. Nu avem un Dumnezeu care se umblă cu bățul după noi să ne bată, frați și surori. Avem un Dumnezeu care umblă cu o inimă rănită după noi pentru că ne iubește. Ne iubește și ne caută și mai ales în împrejurări de felul acesta, El vrea ca să ne ridice imediat, să ne ridice iar. Deci rugăciuni. În al doilea rând, realizarea că Dumnezeu este în prezența noastră, deci are posibilitatea îndată. În al treilea rând, ceea ce ne umple de bucurie și ceea ce ne face să ne recâștigăm echilibrul spiritual, echilibrul sufletesc, este faptul că Dumnezeu nu se poartă ca un om. Nu este un Dumnezeu care să ne mustre și care să ne certe pentru experiența prin care am trecut. Pe de altă parte, în procesul soluționării stării de criză pe care putem să o avem fiecare la un moment dat, este acesta, frați și surori, să ne aducem aminte de făgăduințele Lui. Să ne aducem aminte de făgăduințele Lui. Și Biserica Domnului, acei ce sunt obișnuiți cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt străini de făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu. Nu sunt străini. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut. Și nu-i vorbește numai lui Israel sau Iacob. Vorbește tuturor acelora care îl cunosc pe El și a cărora El a devenit Dumnezeu și Mântuitor și Tată. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Pe de altă parte, același Domn Sfânt spune, ascultă-mă, Israele, ce de la obârșia ta, ascultă-mă casa lui Iacob, 46:3 Isaia, și toată rămășița casei lui Israel. Deci să mă asculte toată biserica de pretutindeni, Să mă asculți tu care ești în criză în clipa aceasta. Voi pe care v-am luat în spinare de la originea voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră, eu voi fi același. Pentru că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Până la căruntețea voastră vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântui. Slăvit să fie Domnul. Trebuie să-ți rămână proaspete cu tot întunecimea, cu tot necazul, cu tot îndoiala. Să-ți rămână proaspete și să-mi rămână proaspete făgăduințele lui Dumnezeu. Iisus Hristos, care este fondatorul bisericii, a acestui nou popor al lui Dumnezeu, a spus-o limpede: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu-i vor putea sta împotrivă. Cu alte cuvinte, Domnul a spus, Domnul Iisus, indiferent ce s-ar întâmpla, chiar moartea să vină împotriva voastră, voi veți rămâne ai mei și eu voi fi cu voi, pentru că recitesc cuvântul acesta care e banalizat între noi, dar care trebuie văzut cuvânt dumnezeiesc cu putere divină. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iată al cui fiu ești și al cui fiu sunt. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă în toată lumea, pretutinde, în toate veacurile, și iată că eu sunt cu voi cu toată puterea în toate zilele până la sfârșitul veacului. Lăudat să fie Domnul. Îndoială, într-adevăr, va veni. Va veni la mine și a venit, va veni la tine și a fost la tine, a fost la Sfinții Domnului, va veni la fiecare din noi. Însă să nu uităm, Dumnezeu vrea ca tot timpul să avem în centrul atenției, combinat aceste trei componente: factor intelectual, el este aici, factor emotiv, mai este ceva bun să mă încred în el, și factor de voință, de aceea nu mă voi lăsa de el. Și biruința va fi asigurată. Mă rog Domnului ca tu să primești acest cuvânt. Este cuvântul care îți va da izbândă, cuvântul care te va ridica, căci cu Domnul nostru, care este cu noi în toate zilele, cu el, cuvântul Domnului îmi spune, sunt fericiri nespuse. El și necazul transformă în fericire. Amin.